tendo en conta que xa o Concello era coñecedor, como todos, con anterioridade a declaración de alerta por temporal, pois pensamos que se podía ter previsto perfectamente esta situación e ter evitado estas anulacións de concertos e espectáculos. O San Froilán é unha festa que ten envergadura suficiente como para que se teña feito un plan B, e unha das cousas que nos pedíamos para as festas, que era o transporte público que fose gratuito, podían saber usado estes autobuses gratis e trasladar a xente dende donde estaba previsto ata un escenario con que tuvera cuberto.